Вы на хвалях Радио Свобода, у эфиры «Праскі акцент». Тема выпуску «Ці можа Беларусь стаць нейтральнай краінай?» Якія чырвоныя лініі аўтаноміі ў межах вайскова-палітычных саюзаў? Ці карысны для Беларусь, якая знаходзіцца ў саюзе з Расіяй, досвід нейтральных краінаў, такіх як Аўстрыя, Фінляндыя, Швейцарыя? Як адрэагуе Масква на абмеркаванне беларускага нейтралітэту з удзелам беларускіх урадоўцаў? Па гэтых пытаннях у «Праскім акцэнце» спрашаюцца аглядальнік нашага рада Валер Карвалевіч, палітычны аналітык Пётр Пятроўскі і кіраўнік Цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. Вядзе перадачу Юры Драхахуст.
Бяспека ў краінах сходняга партнерства. Ці ёсць месца для нейтралітэту? Конференция с такой назвой прошла 13 листопада на этом тыдні в Менску. Она была организована по линии экспертной инициативы «Менский диалог» в рамках старшинявания Австрии у Евразвязи. Ну, вот Австрия как раз нейтральная краина, вот она, так бы мовить, вырешила это пытание высветлить. В дискуссиях взяли удел эксперты с шерых украинов, Европы, СНД, а так само депутаты Национального сходу Беларуси. З уступным словом да удзельнікаў канферэнцыі выступіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Алег Краўчанка, ну і, як паведамляецца, пазней ён таксама удзельнічаў у дыскусіях. Валер, вот вы былі аднім з удзельнікаў гэтага мерапрыемства, гэтага воркшопу, як ён быў названы. На ваш погляд, вот што ён азначае? Гэта як бы такі круты, карэнны паварот знешняй палітыкі Беларусі, ці абазначэнне магчымасці гэтага павароту, ці гэта пробны шар, ці гэта дымавая заслона, ці это некая дэманстрацыя Маскве, што, маўляў, на ёй свет клінам не сышоўся, ці нешта іншае?
Я думаю, што не тое, не другое, не трэцяе. Калі ў намесніка міністра Краўчанкі спыталі, ці ёсць у Беларусі дарожная мапа руху па шляху нейтралітэту, ён шырока сказаў, што нема. Справа ў тым, што Беларусь ўжо некалькі гадоў пасля таго, як Менск стаў цэнтрам урэгулявання ўкраінскага крызісу, стварае вобраз краіны міратворца. Гэты вобраз прынёс пэўныя дывідэнды, адбылася нармалізацыя адносін з Захадам, і гэты вобраз трэба перыядычна падмацоўваць, выкарыстоўваючы любую магчымасць. І сам Лукашенко гэта робіць, сустракаючыся з заходнімі палітыкамі, нават экспертамі. Ну, вот, калі МЗС прапанавалі гэту ідэю з канферэнцыі па нейтралітэту, я думаю, ну, там і пагадзіліся, а чаму б не? Гэта працуе на вобраз, нічога не каштуе, ўсё за еўрапейскія грошы. Не думаю, што ўлады ўвогуле замарочваліся з гэтай нагоды нейкім канцэптам, далёкасяжнымі планамі. Про что Шыры сказал Краўчанка.
Пётра, вот один из белорусских удельников этого форума заявил, там выступаючи, что это провокация. Бо Беларусь, войсково-политичный союзник России, связанный шерохом домовов и в межах союзной державы, и в межах АДКБ. Ну, а может, сапраўды провокация? Вот я нагадаю у назве конференции. Ці ёсць место для нейтралитету? Ну, хіба отказ невідавочны? Не, няма места для нейтралитету. Бо Беларусь вайсковы палітычны саюзнік Расіі, кропка. Ці шмат кроп'я? Ўсё ж такі правялі такую канферэнцыю, ўсё ж такі адкрываў намеснік міністра замежных справаў, не старшыня партыі БНФ, умоўна кажучы.
У Бундэстагу таксама вельмі шмат усякіх канферэнцый праводзяцца рознымі фракцыямі. Па гэтулі парламент, гэта не тое месца, дзе акрэсліваецца пазіцыя дзяржавы. На мой погляд, гэта не правакацыя, а больш такая дыпламатычная праца. Метады дыпламаты даволі вядомы. Гэта ў тым ліку і рытарычныя прыёмы. Вось тая ініцыятыва «Менскі дыялог», якая арганізоўвала гэта ўсё з мною паважанымі Евгенам Прыгерманам, Дзянісам Мільянцовым, даволі эфектыўна на сённяшні дзень тлумачыць нашым заходнім партнерам патрэбу нармалізацыі стасункаў з Беларусі. І гэта звязана, вось гэтая рыторыка нейтралітэту, перш за ўсё з тым, што нашы заходнія партнеры сёння знаходзяцца не ў тым стане, каб паляпшаць стасункі з умоўным хаўруснікам Расіі. Калі Беларусь будзе казаць пра хаўрус, што яна хаўрусніца Расіі, то Захад будзе вельмі насцярожна ставіцца. Пагэтуль нейтралітэт — гэта рытарычны прыём, які накіраваны на абыход той сцяны ў выглядзе вобраза Расіі, які збудаваў Захад у сваіх галовах. И в этом смысле, на мой погляд, Беларусь остается головным хаурушником России, але мая свою позицию, накированную на попереджение милитаризации в регионе. И вот именно это и является и миссией. Вот, когда мы поглядим всю риторику помеж Белоруссией и Россией пошним часом и Белоруссией и Заходом, то мы можем увидеть, что Беларусь пытается тлумашить Заходу, что она на сегодня, как союзница России, обмежевывая Россию и милитаристские помкнения, створение базы, милитаризацию региона Усходней Европы, и мкнется, как наши заходные партнеры так само стримливали своего боку, своих союзников, которые робят идентичную, мкнутся робить идентичную милитаризацию в Усходней Европе. Вот, в принципе, тая можливость и тая роль Беларуси, якая сегодня мается, и те инициативы, тем лику экспертные, публичные дипломаты, это те каналы коммуникации, которые позволяют нам это робить.
Арсений, вот Кирилл Руды, теперешний посол у Китая, когда он был дарацем президента несколько годов тому, неяк сказал такую цікавую фразу: мы проводим экономичные реформы, мы только их так не называем. Так Може, з нейтралітетом тое саме. Ми його практикуємо, Білорусь його практикує, але якби просто так не називає. Хоча з іншого боку, ну от тоє, що зараз сказав Петро, ну нейтралітет – це певний юридичний статус. І в цьому сенсі, ну, Білорусь хіба наближається до його, хіба його практикує, бо миротворчість і все остатнє – це не нейтралітет. Ці нейтралітет – це така складність. Складаная речь не надто вызначенными межами.
Ну, так, сапраўды, на сегодняшний день есть несколько моделей нейтралитета. Але я бы сказал, что коли вот белорусский бок поравновывает свою модель поводинов на международной арене с нейтралитетом, то это не только риторичная формула, але и посылка на певные стратегичные доктринальные документы. То есть имкнение отримать нейтралитет и створить такие умовы, при яких Беларусь станет нейтральной державой. Эти формулировки зафиксованы как минимум в двух документах, у Конституции Республики Беларусь, а так само у концепции национальной безопасности. То бок, я бы сказал, что это не только риторика, але и ну, певные позиции, зафиксованные юридично. Сапраўды, калі паглядзець на паводзіны Беларусі ў кантэксце як расійска-украінскага канфлікту, так і супрацьстаяння паміж Россией и Заходом, то видовочно, что вот это имкнение поводить себе нейтрально и не быть утягнутой в суперечности помеж великими державами, и оно есть. И саправды, может, мы не завсёды вот это имкнение называем нейтралитетом. Я приведу вот такой интересный приклад. 2 года тому Александр Лукашенко наведал конференцию, которая была посвящена 20-летию принятия специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об постоянном нейтралитете Туркменистана. Так вот, во час этой конференции Александр Лукашенко сравнил шмат векторность внешней политики Беларуси с нейтралитетом Туркменистана. То бок, сапраўды, не глядячы на то, что мы вот пэўную модель паводзінаў не называем нейтралитетом, тем не менш на международной арене мы паводзім себе, ну, можно сказать, как квазі-нейтральная держава. Мы не вмешиваемся во внутренние справы інших стран, мы забороняем використовувати территорию Беларуси для третьих стран для агрессии супер інших держав. Мы забороняем разгортувати іншоземные военные базы на нашей территории. Ну и так само спробуем виконувати некую такую миротворчую місію, яка, звичайно, характеризує такі визнані нейтральні країни, як Фінлянди, Швейцарія. Я хочу погодився би з парафразом, який ви, господар Юрій, привели, посилаючися на Кирила Рудага, що так, ми якби поводимо себе нейтрально, але не називаємо гэтые поводзіны вось таким чином.
Калегі, ну, каб не ствараць, в принципе, фетышу са словаў і, так бы мовіць, не напружвацца, а гэта нейтралітэт, сапраўдны нейтралітэт, як у нас вельмі часта любяць. От давайте паговорым пра як бы практычны змест аўтаноміі ў межах вайсковых саюзаў, вайскова-палітычных саюзаў. Вось у 2003 годзе Злучаныя Штаты, шэраг іх саюзнікаў, большасць іх саюзнікаў, пачалі вайну ў Іраку. А Франция и Немеччина, ее союзники, так бы мовить, батьки-засновальники НАТО, сказали, нет, а мы в этом удельничать не будем, пробачить. Ці вось апошние годы, после 2014 года, изно уже Захад, коллективный Захад, и Злученные Штаты, и Евразвяз, и некоторые краины, навод, которые не выходят в Евразвяз, подтримали санкции. Увели санкции относно России. А Израиль, ближайший союзник Злученных Штатов, сказал, мы не будем удельничать в этих санкциях. Вот Франция, Немеччина, Израиль в этих кейсах, которые я перелечил, и они были крайне нейтральные, они же не продемонстрировали солидарность со своими союзниками. А коли так, то, может, для Беларуси досягальный такий же нейтралитет, коли мы назовем это этим словом, навод при заховании войсково-политичного союза с Россией. Может, она уже уймает такий нейтралитет, как вот Франция, Немеччина в третьем годе, как Израиль в 14-м?
Ну, видите, Франция в 2003 году имела немножко иной статус, и она удельничала только в политической, а не войсковой организации НАТО. Але мне ваше сравнение израильско-американского союза довольно импонует. В принципе, и масштабы Израиль, США, масштабы Беларусь, Россия довольно цікавыя і падобныя. З іншага боку, у Беларусі таксама ёсць, умоўна кажучы, тыя інструменты падобныя на ізраільскія ўнутры ЗША, каб лабіраваць свае інтарэсы. Калі ж вяртацца ўсё ж такі да Беларусі, на мой погляд, што ў межах і АДКБ, і саюзнай дзяржавы, і ЕАЭС маецца даволі вялікая аўтаномія і можлівасць мабільнага лавіравання розных пунктаў гледжання пры захаванні агульнай стратэгіі, нават больше, я б так сказаў, чым, напрыклад, у некаторых заходніх саюзнікаў. Прыгадаць тыя самыя санкцыі супраць Расіі, які ўводзіў Еўразвяз, Злучаныя Штаты Амерыкі пасля 14-го году, і контрсанкцыі Расіі, якія не ўводзіла ніводная краіна саюзніца Расіі. Тым самым мы можам бачыць, што для Беларусі той же самае, для Казахстана, для іншых саюзнікаў Расіі існуе таксама вельмі шырокае вакно можлівасцяў па тым ці іншым лавіраванні. Больш за тое, Расіі самой гэта выгодна. Нагадаю, чым пачынаўся мінскі працэс, гэта мінскія пагадненні, другія Мінск-2, гэта якраз калі Пуцін, Меркель і Алан сустракаліся ў Маскве і дамовіліся, што яны ў Мінску падпішуць вось тыя пагадненні па вырашэнню ўкраінскага крызісу. Пагэтуль Беларусі як нейтральная пляцоўка па вырашэнню ўкраінскага крызісу, яна выгадна ў тым ліку і Расіі, таму што гэта яе бліжэйшы саюзнік надае гэтую пляцоўку, а не дзесьці там абстрактна, далёка у заходняй Европе. І па-трэце, мы ж павінны разумець адну рэч. Вось я недавно глядзеў тыя ці іншыя праекты НАТО у межах партнерства дзеля міру, якія прапануе дадзеная структура сваім партнерам, і я паглядзеў, што яна прапануе і Швейцарыі, і Аўстрыі, і Фінляндыі. І магу сказаць, што некаторыя дадзеныя праекты адразу выказваюць і паказваюць тую глыбіню стасунку таго ж самага НАТО з Аўстрыі і з Фінляндыі, з той жа нават са Швейцарыі. Пагэтуль іх нейтралітэт як нейтральнай пляцоўкі не зусім нейтральны. Я бы таксама гэта акрэсліў. І гісторыя, і халоднай вайны, і іншая і которые казусы гістарычныя, гэта толькі падкрэсліць. Пагэтуль абсалютнага нейтралітэту самого па сабе сёння ў свеце глабалізацыі быць не можа.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Дыскусію вядзе Юры Дархахруст.
Арсений, а як вы бы акрэслілі вось гэтыя межы аўтаноміі ў межах саюза? Як бы і чым это вызначаецца? Літарай як бы саюзаў ці духам, нейкімі нефармальнымі правіламі? Вось ці можна сказаць, што умоўна кажучы там АДКБ ці нават саюзная дзяржава для Беларусі інтэрпрэтуецца такім чынам. Калі умоўна кажучы Кітай нападзе на далёкі ўсход, паспрабуе ўзяць Хабаровск, умоўна кажучы, ці НАТО паспрабуе, так бы мовіць, взяць Калінінград, тада да, тада Беларусь все, так сказаць, встае плячо к плечу з Расіяй і ваюе, так сказаць, абараняе Расію матушку. Ва ўсіх астатніх выпадках, калі як бы напад ідзе на не на агульнапрызнаную тэрыторыю Расіі, суверенную, калі, умоўна кажучы, штосьці адбываецца ў Крыме, штосьці адбываецца ў Донбасе, штосьці адбываецца ў Сірыі, это, дарагія расійскія браты, што называецца «up to you», это ваша справа, это вы этым займаецеся, а мы вот гатовы абараняць Калінінград і далёкі ўсход. І ўсё. Так?
Ну, так, сапраўды. Калі казаць пра ваенныя альянсы паміж Беларусію і Расіяй, як у межах саюзнай дзяржавы, так і АДКБ, то гэта, па сутнасці, так званыя абарончыя пакты. То бок, беларускія абавязацельства актывізуюцца толькі ў выпадку, калі здзейснена агрэсія супраць Расіі. Але тут таксама ёсць цікавыя агаворкі, бо Беларусь заўсёды настойвае на тым, што гэтыя абавязкі беларускі бок будзе выконваць толькі на тэрыторыі Беларусі. Гэта таксама вельмі цікавая агаворка і абмежаванне на ўдзел беларускіх войскаў за межой тэрыторыі Беларусі нават у абарончых аперацыях. Сёння мы назіраем даволі нізкі ўзровень інстытуцыйнай дысцыпліны, як у межах саюзнай дзяржавы, так і АДКБ. Бо зразумела, у кожнай краіны ёсць свае стратэгічныя, знешнепалітычныя і ваенныя прыярытэты. Калі казаць пра Беларусь і Расію, яны вельмі сур'ёзна адрозніваюцца. Таму што выходзіць за межы так званых нашых абарончых абавязкаў, гэта ну сапраўды застаецца толькі на Расіі, і Беларусь не збіраецца несці нейкую прававую міжнародную адказнасць за тыя дзеянні, якія Расія прадпрымае на міжнароднай арэне, асабліва калі гэтыя дзеянні не санкцыянаваны беларускім бокам. Бо мы разумеем, што існуюць пагадненні аб каардынацыі знешняй ваеннай палітыкі ў межах саюзнай дзяржавы. Расія нічога з беларускім бокам не каардынуе, самастойна і аднабакова вырашае, у якія канфлікты распачынаць, у якія спрабаваць уцягнуць Беларусь. Мы бачым, што Расія спрабуе стварыць асіметрычныя механізмы ўплыву ў гэтых альянсах. І таму, відавочна, гэта не адпавядае беларускім інтарэсам. І ўсё, што выходзіць па-за межы вось гэтых абаронных абавязкаў, гэта ўжо праблемы Расіі. Але відавочна, што Расія спрабуе ўцягнуць Беларусь як бы і ў канфрантацыю з Украінай, і ў канфрантацыю з Захадам. І вось прапанова размесціць ваенную базу ў 2015 годзе, якраз у той момант, калі Беларусь пазіцыянавала сябе як такая нейтральная перамоўная пляцоўка для разрашэння ўсіх гэтых канфліктных сітуацый это было не просто так.
Валер, апошним часам Лукашенко, Александр Лукашенко, некалькі разов казав, вот у Душанбе казав, что, ну, мы, в принципе, напевно, можем отказать, и, может, и варто будет отказать на умацавание силов НАТО Польши. Зусім недавно он повторил эту тезу, что, мовляв, мы откажем. А вот это вот обяцанне, яны як бы грунтуюцца на фармальным юрыдычным саюзе, ці это просто, ну, фактычна асабістае рашэнне. Вот вырашыў ён вот так рабіць. І гэта яго рашэнне. А вырашыць, што не трэба так рабіць і не трэба будзе. У якой ступені юрыдычная форма саюза абавязвае Беларусь хоць да чаго б то ні было?
Тыя палажэнні і АДКБ, і саюзнай дзяржавы, іх можна трактаваць вельмі, вельмі па-рознаму. Тут шмат залежыць ад інтэрпрэтацыі. І вярніце ўвагу, не толькі ж Беларусь. І ОДКБ фактычна не падтрымала Расію ні ў канфлікце з Украінай, ні з Захадам, ні ў вайне ў Сірыі, ці нават у некім канфлікце з Турэччынай, калі тая збіла расійскі самалёт. Таму тут ситуація такая, вот, виступаючи на гэтай конференції, представники Мінського діалогу Євген Прейверман і Денис Смілянцов оцінили заміжну політику в терміном ситуативний нейтралітет. Ну, мені здається, вона доволі добре відповідає по той політиці, яку проводить Білорусь. Тобто, в залежності від якої ситуації, білоруське керівництво трактує ці домови зовсім по-різному. Причому я звернув увагу, що у змові з різними людьми, чи різними політиками, чи різними експертами, Лукашенко говорить по-різному. Там Кален розмовляє з російськими представниками, він каже про погрози, про виклики з боку НАТО. Коли він розмовляє з заходними експертами, то він каже наоборот, що НАТО – это трансатлантичне партнерство, это вельми добре, особливо воєнно-політичний аспект, это керівництвом США. Тобто, я так бачу, що ось цей кивач все більше і більше мощно відхиляється у різні боки в залежності від ось цієї ситуації. Тому тут вот така ситуативна реакція на ситуацію. Вона, мені подається, є основний тренд у заміжній політиці Білорусі.
А от на конт гэтага ківача справа ў тым, што, ну, от наколькі я ведаю прадстаўнікоў Расіі, на гэтай канферэнцыі ў Мінску не было. І от на ваш погляд, якой будзе рэакцыя Москвы на гэты форум з парадкам дня пра неутралітэт Беларусі гіпатэтычны з удзелам чыноўнікаў з МЗС, депутатаў парламенту, а на будет такая адмоўная, что, мовляв, вот здрада, подрыв союзу, продаліся, хочуть продаться Захаду, ці з зразуменнем, что, ну, что ж, да, беларусы отстойваюць свою аўтаномію. Яны так гавораць про нейтралітэт, а насамрэч мы ж разумеем, да, ну, у іх свае інтарэсы. Ці такая, ведаць, абыякава лянівая, ну, хай гуляюцца, ну, хай там робяць эти балетныя паперы за заходніка, ім хочацца, хай пляшуць. А рэальна яны, в сэнсе беларусы, нікуды ад Расіі не збіраюцца і не падзенуцца, нават калі і збяруцца. Дык вот якой будзе рэакцыя? Такой ці нейкай іншай яшчэ, Арсеній?
Здаецца, што пазіцыю Расіі вельмі яскрава выказаў былы генсек АДКБ спадар Бардзюжа падчас форму мінскага дыялогу ў траўні гэтага года. Ён казаў, што ў сённяшнім свеце няма месца для нейтралітэту. І відавочна, што гэта быў такі сур'ёзны меседж перш за ўсё беларускім уладам, якія, ну, там, пэўным чынам спрабуюць сабе пазіцыянаваць як нейтральнага гульца. Я не сапраўды згоден з тым меркаваннем, што сёння як бы расійскія стратэгі разумеюць, што Беларусь нікуды не сыдзе ад Расіі, але тым не менш, калі паглядзець на аналітыку, якую робіць не там не толькі там незалежныя экспертныя цэнтры, але у тым ліку і на тую, якая робіцца рознымі ведомствамі, наприклад, іншым міністэрствам абароны, то там ўжо даволі давно, як мінімум з 2014 года, просовується така ідея, що ось у середньотерміновій перспективі, коли Білорусь буде таким ж самими темпами нормалізовувати відносини з Заходом, а так само поглибляти стратегічне партнерство з Китаєм, це може привести до страти впливу Росії у Білорусі. І в цьому щось треба робити. Ось у 2015 році пропонували створити базу. Бо зрозуміло, що це так само була така ініціатива, яка мала мету якби заховати Білорусь у свою сферу впливу у середньотерміновій перспективі, коли, наприклад, там нова генерація політику у Білорусі почнуть мати зворот у бок Заходу, то тоді, ну, вельми хутенько можна цей розворот буде спинити. І, ну, треба сказати, що ось не так давно аналітики вже Центру воєнно-політичних досліджень МГІМО про це казали відкрито, що Росія повинна бути підготована до такого розвитку подій.
Петро, я дозволю собі таку метафору. От коли, умовно кажучи, ви знайомій жінці говорите: «Ой, яка у тебе сьогодні пригожа сукенка». Ну, всі ж розуміють, що ви не про сукенку, що це не естетична оцінка одягу. От коли цю конференцію, проведення цієї конференції з тими умовами, про які я сказав, да, що там був і намісник міністр заміжних справ, і депутати парламенту. Ну, це от, коли його розглядати як неке виказування, це не про нейтралітет. І от те, про що це виказування, як це сподобається москвичам?
Ми ось, коли ця конференція пройшла, уже кольки пройшло часу, а москвичі ніяк не реагують. Офіційна Москва вогулі реагувати, на мій погляд, не буде. У Росії всі вельми добре розуміють, что Беларусь может нормализовать стосунки хотя бы до узровню российско-заходних стосунков, России, например, и Евразвязу только при такой дипломатичной риторике. Больше за то, я нагадаю, что згодно с теми координованными деяниями двух МЗС Беларуси и России, Россия завжди выступала за подвышение узровню стосунков Беларуси и Заходу, да хотя бы до этого российско-заходнего узровню стосунков. У тим ліку и у стосунках таких человечих стосунков межведомственных, поэтому тут проблемы нема. Інша проблема у тим, що у Росії доволі шмат різного роду аналітиків, псевдоаналітиків, інших категорій публіцистів і публічних людей, які імкнуться заробити на любих викликах і погрозах. Як кажуть, добрі експерти предоставляють і пропонують проєкти, а дрянні експерти продають погрози. Ось такі псевдоексперти в Росії доволі шмат, тому що погрози, як кажуть, у час ось цього санкційного режиму вельми добре продаються. І ось Арсеній нагадав там один з докладів МГІМО, я хочу нагадати його дальший лёс, його ему была разборка на гэты конт, и фактично от доклада дадзеная структура открестилась. И таких выпадков зараз довольно шмат. Зараз зусім інший тренд у белорусско-российских стосунках. Я б ось призначение Бабіча у Беларусь, призначение Семашко в Россию, оно окресливает то, что зараз идет перезагрузка белорусско-российских стосунков союзной державы. Ось наступный год, я думаю, будет все ж таки принята доктрина военная союзной державы, якая уже одобрена Советом министров Республики Беларусь, оказалась литерально на этих днях. Таким чином, особливо я не бачу того, как у России на сегодняшний день на официальном уровне и сирот официальных структур не покоились за таких конференцию. Больше за то, внутри самой России разных структур проводятся так само разные конференции по полепшению стосунков России с Заходом и по вот им лику, можливо, по заблоку в нейтральном статусе России была на вот и такая конференция. Таким чином, я не бачу в огуле якой-небудь подставы, как риторику разглядать на самом высоком и на официальном уровне с боку Российской Федерации, если на вид такую дипломатичную риторику публичной дипломатии.
У пражском акценте брали удел оглядальник нашего радио Валер Карбалевич, политичный аналитик Петр Петровский и керовник Центру стратегичных и внешнеполитичных исследований Арсений Сивицкий. Вел передачу Юра Дракохруст.